Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner, og alt hva han gjør skal han ha lykke til. Ikke så de ugudelige, men de er lik agner som spredes av vinden. Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei går til grunne. Det emne som han har bedt meg tale om her i kveld, det er, som enhver vil vite som følger med, et av de aller mest aktuelle som i det hele finnes i dag, i teologi og kirkeliv. Bibelens stilling og tilliten til Bibelen, i motsetning til kritikken av Bibelen, det er et livsspørsmål for den troende menighet i aller høyeste grad. Det er også et meget stort og omfangsrikt emne. Det var mange ting som skulle ha vært nevnt her. Jeg kan bare håpe å peke på noen hovedpunkter og trekke de enkle konklusjoner av dem. Tillit til Bibelen, det har kjennetegnet den troende menighet ifra den første stund. Den kristne menighet har lært å tro på Guds ord og sette sin lit til Guds ord. Det første som man lærte, det var å sette lit til Det gamle testamentet. Vår Herre Jesus, som de lærte å kjenne som Guds sønn og som den eneste frelser ifra synd og død, han viste til Det gamle testamentet for å gjøre klart hvem han var. Om igjen og om igjen ser vi det i Bibelen, hvordan det fortelles om Jesus. Dette skjedde for at det skulle oppfylles som er skrevet ved profeten, og så videre. Og da Jesus sa farvel til sine disipler, sånn som det fortelles i Lukas evangelium kapittel 24, da viste han til Det gamle testamentet for å klargjøre for dem hva som hadde vært og hva som var hans egen store gjerning. Alt det måtte oppfylles av Jesus, som var skrevet i Mose lov og profetene og salmene om meg. Og det står, han opplot deres forstand, så de kunne forstå skriftene. For de første kristne var Det gamle testamentet et hellig ord. Det var hellig skrift, like mye for dem som for Israel. Og de viste til det med den dypeste ærefrykt. Dessuten var det for dem en autoritet som kom til å stå ved siden av, og det var apostlene. De visste jo det at Jesus hadde utvalgt sine apostler og gitt dem fullmakt til å tale på hans vegne. Jesus hadde sagt til dem at den som hører eder, han hører meg. Og Paulus står frem og sier tydelig og klart, kan vi lese det i det 14. kapittel i 1. Korintiebrev, at om noen er en profet eller åndelig, så vil han kjenne at det jeg skriver til eder er Herrens bud. Og på samme måten er det med de andre som skriver i Det nye testamentet. De taler på Jesu Kristi vegne. Dette er skrevet, står det hos Johannes, for at de skal tro på Jesus Kristus. Og derfor var de nytestamentlige skrifter, de var for den troende menighet i den gamle tid, hellig skrift. Den ble lest opp i deres forsamlinger, akkurat som de leste av Det gamle testamentet. Det nye testamentet ble jo samlet efter hvert. Disse skriftene var jo til å begynne med sånne som opptrådte hver for seg, noen her, noen der. Men de vant innpass i menighetene, og forbausende tidlig så samler det seg en gruppe av skrifter som kalles det nye testamentet. Og til det henviste den gamle kirke med den samme tillit som den viste til det gamle testamentet. Det var Guds ord, det var hellig skrift. Og derfor har tillit til Bibelen, det har vært et kjennemerke bent frem på den troende menighet opp gjennom tidene. Man kunne ikke være en kristen og så tvile på sannheten i Bibelen. Bibelen skulle man tvert imot vise til og ha som en rettesnor. Derfor kalles også disse skrifter for kanoniske skrifter, et gresk ord kanon, som betyr en rettesnor. Det er vi som skal irette oss inn efter det gamle og det nye testamentets kanoniske skrifter, det vil si skrifter som er gitt oss til en rettesnor. Det er den troende menighet ment, det har vært et kjennemerke på den opp igjennom alle tider. Inntil de senere generasjoner, da tvilen og kritikken har reist seg og gjort innpass på en måte som tidligere var ganske ukjent. Og fra mange hold så reises det nå tvil om Bibelens troverdighet. Det begynte jo gjerne med at man sa, det står opplysninger i Bibelen som ikke stemmer. Geografiske opplysninger stemmer ikke, historiske opplysninger stemmer ikke. Og så har man gått videre, og det som det i dag i grunnen står om, det er Bibelens troverdighet i det hele taget. Hele det verdensbildet som Bibelen viser oss, sier mange moderne teologer, det er mytisk. Vi kan ikke tro på det. Det forteller om onde ånder. Det tror vi ikke noe på. Det forteller om en Guds sønn som kom ned ifra himmelen for å frelse oss. Det er en forestilling som ikke vi kan tro på lenger, sier mange moderne teologer. Og hva de da til sist får ut av Bibelen, ja, det er til syvende og sist ikke noe annet enn det vi kan finne hos moderne filosofer når de kommer med sin livsvisdom. Bibelens autoritet rokkes på den måten. Imot det står den troende menighet i dag i alle land og sier, jeg har tillit til Bibelen. Bibelen er Guds ord. Det er det gamle testamentet som Jesus viste til og som for ham var hellig skrift. Det er det nye testamentet som er evangelisters og apostlers tale til oss på Jesu Kristi vegne. Hvorfor tror jeg på Bibelen som Guds ord? Jeg trodde først på Bibelen fordi de som jeg trodde på for øvrig, de ga meg Bibelen og sa, det er Guds ord. Sånn begynte det. Min far, som var for meg det store forbildet, han ga meg Bibelen og sa, du må lese den, du må stole på den. Den troende menighet som jeg lærte å kjenne, de ga meg Bibelen og sa, du må stole på den, du må lese den, du må søke sannheten i den. De beste mennesker jeg har kjent, de klokeste, de sanneste, de mennesker som jeg helst av alle ville ligne, de har trodd på Bibelen, og de har sagt til meg, du må sette din lit til den. Men det er ikke alt. Det gikk med meg som det gikk med de menneskene som vi leser om i det fjerde kapittel i Johannes evangeliet. De landsbybeboerne i Samaria. Det var kvinnen der ute ved brønnen som hadde møtt Jesus. Og hun var så grepet av det at hun sprang ned og sa, «Kom og se en mann som har sagt meg alt som jeg har gjort.» Og de gikk ut og hørte Jesus, og de hørte på ham. Og så sa de omsider til henne, «Nu tror vi ikke lenger for din tales skyld, men vi har selv sett og selv hørt og selv forstått at denne sannelig er verdens frelser.» Jeg kunne bruke det samme uttrykk i mitt forhold til Bibelen. De menneskene som jeg har mest tillit til av alle, de sannferdigste, de klokeste, de rettsindigste, de har gitt meg Bibelen. Men nu tror jeg ikke lenger for deres tales skyld, men jeg har selv sett og selv opplevet og selv erfaret at dette sannelig er Guds eget ord. Nåvel, mitt emne er kjennetegnene på sann bibeltillit. Når et menneske sier at han har tillit til Bibelen, så skulle det altså være noen kjennetegn på det. Det skulle vise seg på en bestemt måte, sånn at man skulle kunne kontrollere det, om du vil. Tror du virkelig på Bibelen, så må det jo vise seg på et vis det da, at du gjør det. Og det første punkt jeg da vil legge frem er dette. Sann bibeltillit er kjennetegnet ved at du tror på og godtar Bibelens selvvitnesbyrd. Det må være det første. Har jeg tillit til Bibelen, så må jeg jo ha tillit til hva den sier om seg selv. Eller så setter jeg meg jo til doms over Bibelen og vil være klokere enn Bibelen. Hva er så Bibelens selvvitnesbyrd? Ja, du behøver ikke lese lenge før du er klar over hva dette ord gir seg ut for å være. Det gir seg ut for å være Guds ord. Du kan lese Mosebøkene. Da hører du om igjen og om igjen at det står skrevet at Herren talte til Moses og sa. Det står fortalt om igjen og atter om igjen at himmelens Gud, han som har skapt himmel og jord, han grep inn. Han talte ved Moses, han talte jo først ved patriarkene, og så ved Moses, han ledet sitt folk. Og disse bøker gir seg ikke ut for å være bare alminnelige bøker som forteller noe, men de vil og gir seg ut for å være Guds eget sanne ord. Eller om du leser profetenes skrifter, om igjen, så står det, så sier Herren. Det er ikke menneskers tanker om Gud, men det er Guds åpenbaring vi møter. Det er Bibelens selvvitnesbyrd. Og det er på samme måten jo med det nye testamentet, jeg har alt sagt dem. Om noen er en profet eller åndelig, sier Paulus, så vil han kjenne at det jeg skriver til eder er Herrens ord. Det er så mange sånne steder. Og det er samlet som i en sum i det vi leser i 2. Peters brev, det andre kapitlet og 21. verset. De hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd. Det står det. Det er Bibelens selvvitnesbyrd. Kjennetegnet på sann bibeltillit må da være at jeg godtar det. Jeg har tillit til det. Når denne forunderlige bok gir seg ut for å være Guds tale, og jeg har tillit til den, så vil det si jeg stoler på det. Jeg regner med at dette selvvitnesbyrd er sant. Det er ikke menneskers tanker om Gud, men det er Gud selv som taler ved profeter og apostler. Og la meg forsøke i to punkter å utføre dette noe nærmere. Altså for det første, er da Bibelen Guds eget ord, og har jeg tillit til den selvvitnesbyrd, da vet jeg at i dette ord kan der ikke være noen selvmotsigelse i noen ting som har med vår frelse og salighet å gjøre. Nei, det kan det ikke være. Er det Guds egen ånd som taler her? Er det Guds egen ånd som har drevet profeter og apostler til å si det som står her? Ja, da taler de med en munn. Da er det et budskap, i mange former kanskje, ja vel. Men det er ingen motsetning. Den ene sier ikke ett, og den andre et annet. Og der kommer kritikken i dag. Du skulle se hva de skriver i dag, kritiske teologer, og vil ha oss til å tro at det er mange forskjellige religiøse oppfatninger i Bibelen, sier de, og det er til dels helt motstridende religiøse oppfatninger i Bibelen, sier de. Det er mange tanker i Bibelen om hvem Jesus er. Det er mange tanker om hva frelsen er. Og det er hva man nu i dag hører på så mange hold. En kunne bli så inderlig bedrøvet over å høre det og å lese dem. Hva skal vi svare til det? Vi svarer kort og godt at der er i Bibelen ingen motsetninger i noen ting som har med vår frelse og salighet å gjøre. Det er utgangspunktet for det hele. Og hvis det ser ut for meg som om det skulle være noe som ikke stemte, ja, da sier jeg, som Augustin, kirkefaderen, sier i et brev, da er det jeg som ikke har forstått det virkelig. Ser det ut som om det er noe her som ikke stemmer? Ser det ut til å være en motsetning? Da er feilen her, hos meg, og ikke i boken. For det er Guds egen ånd som har talt ved disse vitner, og Guds ånd motsier ikke seg selv. Jeg mener dette er en så umådelig betydningsfull sak når det gjelder nettopp Bibelen, tillit til Bibelen. Jeg kan ikke godta at det skal være motsetninger her. Det er et trosstandpunkt som jeg har inntatt. Det er et trosstandpunkt som har inntatt fordi jeg lar Bibelens selvvitnesbyrd gjelde. Og for det andre, har jeg tillit til Bibelens selvvitnesbyrd, så regner jeg med en sak til, nemlig at en virkelig forståelse av Bibelens budskap, det kan jeg bare få ved den hellige ånd. Som vi synger i en salme, vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne, uten din den gode ånd, vil sitt lys i oss opptenne. Det står da også så tydelig og greit i 1. Korintierbrevs 2. kapittel, hvor Paulus sier nettopp dette. Han sier et menneske slik som det er av naturen, det fatter ikke det som hører Guds ånd til. Det er ham en dårskap. Han kan ikke kjenne dem, for det dømmes åndelig. Men det er, vi sier han, vi har ikke fått verdens ånd, men vi har fått en ånd som er av Gud, for at vi skal kjenne det som er oss gitt av Gud. Å, mine venner, den som vil forstå Bibelen. Han må folde sine hender først av alt. Og så må han be Gud først av alt om å sende sin egen hellige ånd i hans hjerte, så han kan få den rette tolk til å fatte ordet, nemlig den samme hellige ånd som har inspirert dette ord. Og det er kjennetegn på sann bibeltillit, at jeg gjør meg avhengig av Guds ånd når det gjelder å fatte ordet. Jeg er for liten til å sette meg til doms over Guds ord. Det er for stort alt sammen, det er for voldsomt. Jeg har bare én ting å gjøre, og det er å si som Samuel: tal, Herre, din tjener hører. Og når det er så mye vranglærdom og død Guds styrkelse, så kommer det jo av at det er for lite av den sanne lydhørhet overfor Guds ord og ånd. Den hellige ånd må veilede oss til hele sannheten. Det har jo Jesus også sagt så uttrykkelig. Jeg går videre og nevner det neste kjennetegn på sann bibeltillit, og det er at jeg bøyer meg for dommen i Bibelen, dommen over meg. Bibelen kommer som et ord som har noe å si meg. Jeg må tenke på det som står om David, at profeten kom til ham og fortalte ham noe og sa: du er mannen. Det er ikke mulig å lese Bibelen med et våkent sinn og med bønn om Guds ånds veiledning uten at det blir en dom i ditt hjerte over det som er der. Kjennetegnet på sann bibeltillit er at jeg ikke stiller meg på avstand, ikke betrakter det bare som et objekt for analyse, men at jeg lar det tale til meg, virkelig tale til meg. Søren Kierkegaard har en merkelig preken om dette ord, dette uttrykket om å se inn i ordets speil. Ja, sier han, ordet er et speil. Du kan speile deg i ordet. Du ser inn i Bibelen, så ser du deg selv. Og du får se deg så sant og visst som du ikke så det før. Og du ser i Bibelens speil din synd og din vantro og alt som du har bedrøvet Gud med. Men, sier Søren Kierkegaard, der er en ting til å si om det. Du betrakter speilet, og så opplever du det som noe der ryster deg like inn i ditt aller innerste. For plutselig så merker du at speilet ser på deg. Det er ikke bare du som ser på speilet og ser deg selv i speilet, men nu er speilet som et øye som ser på deg. Den som er ydmyk i sin omgang med Guds ord i Bibelen, han kan ikke bare sitte og se på det som en objekt for analyse. Og som den samme forfatter sier så veldig sant og godt: jeg kan være formelig, jeg kan være så trygg, sier han, ved å lese Bibelen, om jeg legger kommentarer rundt omkring på alle kanter. Og ja, og hvis det er noe da som er litt vanskelig sånn, så ser jeg inn på kommentarene. Den lærde doktor der, han sier så. Og den lærde doktor der, han sier så. Og den tredje lærde professor så, han sier så. Men når jeg bare er alene med Guds ord, det kan være forferdelig å se seg selv i ordets speil og oppleve at nu ser speilet på meg. Ordet vil sette deg på plass. Bibelen er Guds levende ord. Og jeg tror det var noe sånt som dette at Spurgeon hadde i tankene da han sa det kjente ordet. Forsvare Bibelen, sa han. Forsvare Bibelen. Jeg kunne lige så gjerne forsvare en løve. Den forsvarer seg selv. Bibelen, når den fortaler til mennesker, vil sette oss på plass. Men det er naturligvis mulig å flykte fra den dommen. Ja, det er det. Det er mulig å la Bibelen ligge der og sanke støv. Det er også mulig å flykte inn i en holdning av beundring, sånn på avstand, som man sier at, ja visst, jo, Bibelen er storartet. Jeg tror alt som står der, det går an. Men du leser den jo ikke. Og det er mulig å gjøre som jeg alt har sagt. Man flykter inn i vitenskapelighetens verden, inn i alle slags forskjellige kommentarer, inn i alle meningsbrytningene, og sier det er jo så mange meninger. Noen sier sånn, og noen sier sånn, og jeg er jo ikke teolog, sier de da. Hvem kan vite hva som er sant? Utflukter, min kjære venn, bare utflukter. Vær stille for Guds ord, og det vil tale til deg. Det vil dømme deg. Det vil tale til deg om din synd og om din vantro, så du vil stå fortapt og hjelpeløs for den levende Gud, og ikke ha noe annet å si enn det profeten sa. Ved meg, jeg er fortapt. Ved meg, jeg er fortapt. Den sanne bibeltillit, sier jeg, viser seg der i at jeg tar Bibelens dom inn over meg og lar meg sette på plass og bli gjort til en synder, for det er det jeg er, og det er det du er. Og så videre, ennå et punkt, det tredje. Sann bibeltillit viser seg der i at jeg tar imot dens budskap om frelsen i vår Herre Jesus Kristus. Jesus sier, ånden skal komme og overbevise verden om synd, fordi de ikke tror på meg. Ja. Det er så mange måter å omgås Bibelen på. Man kan omgås den som et objekt for analyse, sa jeg, man studerer ditt og man studerer datt. Og det kommer ikke noe uutsfrykt ut av det. Det er også dessverre mulig for den som kjenner samvittighetens dom ifra Guds ord å flykte bort fra det hele, i stedet for å ta imot den eneste trøst som finnes i vår Herre Jesu Kristi dyre navn. Tillit til Bibelen blir til sist tillit til Jesus. Den sanne tillit til Bibelen, den er ikke det at du har et bibelsyn bare, om det er aldri så riktig og aldri så godt. Men det sanne bibeltillit, det vil si, jeg tar min tilflukt til å gripe den frelse som er åpenbaret i vår Herre Jesu Kristi navn. Jeg tror på Bibelen, det vil si, jeg tror på Jesus. Jeg har satset mitt liv og evigheten på det, at der er ikke mer enn ett navn gitt under himmelen, ved hvilket vi kan bli frelst, og det er ved Jesu navn. Men der er frelse i Jesu navn. Jeg har satset alt på det. Jeg har satset alt på det fordi jeg tror på Bibelen og stoler på at dens vitnesbyrd er sant. Har du tillit til Bibelen? Ja, har du da gitt ditt liv til Jesus? Har du vist tillit til Bibelen? Ja, da har du gitt deg til Jesus. Da har du kommet til ham, og så har du sagt, kjære Herre Jesus, du må ta imot meg. Jeg bekjenner nu at jeg er en fattig, fortapt synder. Jeg kan ikke frelse meg selv. Det sier du til ham. Og så tar du din tilflukt til å gripe den frelse som åpenbares i vår Herre Jesu navn. Det er bibeltillit. Eller så blir det bare teori alt sammen. Der er et uttrykk som heter bibelsyn. Det er et ord som vi skulle kanskje være litt grann forsiktig med. Det kan naturligvis ha en god mening, men det kan være litt farlig også. Man taler om et gammeltroende bibelsyn, man taler om et liberalt bibelsyn, et ortodoks bibelsyn, og man nevner forskjellige teologer og kjente menn i samtiden og sier det at det er hans bibelsyn, og det er hans bibelsyn. Ja, jeg får mindre og mindre respekt for det der. Det er ikke ditt eller noen annens, eller mitt eller noen annens syn på Bibelen som det kommer an på. Men det kommer simpelthen an på Bibelens vitnesbyrd om seg selv, og om du vil tro det, og vende ryggen til alle slags teorier som vil nekte den sannhet, og nekte å høre på hvem det er som sier at dette ord ikke er fullt pålitelig i alt som har med frelsen og saligheten å gjøre, så du tar dens dom inn over deg, og tar Jesus til ditt hjerte når han kommer og byr deg den frelse som han kjøpte så dyrt med sitt blod. Det er det som det kommer an på. Gud velsigne hver og en til å ha den bibeltillit. Og for det fjerde, sann bibeltillit, det viser seg deri at jeg vil følge Bibelens ord og bud. Og der må jeg nok si at vi er inne på et veldig stort kapittel i dag. Måtte vi så sant ta det der til hjertet og aldri glemme det. Måtte Gud selv hjelpe oss til å leve efter det. Når jeg tenker på den åndelige situasjonen i vårt land i dag, ja, den åndelige situasjonen rundt omkring i verden, så kan jeg ikke finne noe bedre samlende uttrykk enn meningskaos. Det er et fullstendig kaos av meninger. Noen sier sånn, og noen sier sånn. Noen tror på Bibelens ord om Jesus som Guds sønn og Marias sønn, unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria. Andre sier, nei, det tror jeg ikke noe på. Ja, men hva er det da å være en kristen? Hva er det da å være en kristen hvis ikke det er å tro Guds ord i Bibelen? Kan du være en kristen og mene hva som helst? Går det an det? Går det an å være en kristen og så ikke ha noen av de tanker og meninger og overbevisninger som Guds ord dog så usvikelig klart legger inn på oss? Det var en svensk professor for en del år siden som vakte atskillig oppmerksomhet ved å si at de politiske partiene var avideologisert, som han sa. Om det er riktig, det får stå for hans regning. Det interesserer ikke meg her. Jeg bare vil ha tak i tankegangen for å sette noe i relief. Han sa at for eksempel hva sosialisme er i dag, sa han, det er det aldeles umulig å vite. Men der er noen som kaller seg sosialister, sa han. Og da er det kanskje slik, sa han, at sosialisme, det er det som de sier som kaller seg sosialister. Men hva sosialisme er i seg selv, det begriper jeg ikke, sa han. Nå ja, om han hadde rett i det eller ikke, det er ikke mitt emne. Jeg taler ikke om sosialismen. Men jeg søker en parallell. Når jeg hører meningskaosen og leser hva alle mennesker mener ditt og datt i dag, og kaller seg kristne, da må jeg spørre, hva er kristendom? Hva er kristendom midt i all denne meningskaos? Noen sier Bibelen er Guds ord, noen sier nei, det er den ikke. Noen sier det finnes ikke feil i Bibelen, noen sier jo, den vrimler av feil. Noen sier, som det står i Bibelen, Jesus er Guds egen sønn, unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria. Noen sier, det tror jeg ikke. Noen sier, som det står i Bibelen, Jesus har frelst oss ved sin død på korset. Straffen ble lagt på ham. Andre sier, jeg kan ikke tenke sånn om Gud. Men de kaller seg kristne. Bibelen sier, du skal ikke drive hor i Bibelen. Og hva det betyr, det behøver ingen være i tvil om. For eksempel det som står i 1. Tessalonikerbrevs 4. kapittel. Der heter det, dette er Guds vilje, eders helliggjørelse, at de avholder eder ifra hor. At hver av eder vet å vinne seg sin egen make i helligelse og ære, ikke i lystens brynde, som hedningene som ikke kjenner Gud. Ja, men det er da klare ord. Hva er da kjennetegnet på sann bibeltillit? Det er at jeg vil bøye meg for det Guds ord sier, og føye mitt liv etter det, så sant hjelpe meg Gud. Det er en rettesnor som jeg har. Det er noe som jeg skal rette meg efter. Og ikke så at det skal rette seg efter meg, men jeg skal rette meg efter det. Å ja, tiden er inne for oss som kaller oss kristne, og gå med hele vår livsførsel, hele vår livsstil, hele vår tankegang, hele vår holdning til livet og til medmenneskene, til pengene og til alt mulig, innfor Guds ord og prøve om det holder mål, det vi driver på med. Bibeltillit må være at jeg sier, kjære Gud, Vis meg din vei. Jeg hadde et bilde hjemme som hang på mitt værelse da jeg var en ganske ung gutt. Det stod en tekst under, det stod, lær meg, Herre, din vei. Og bildet viste en ung pike som satt og leste i Bibelen, rett og slett. Det bildet er kommet på avveie for meg dessverre, men inntrykk av det lever. Lær meg, Herre, din vei. Hvordan går det for seg? Jo, det går for seg ved at jeg gransker i Herrens bok og leser. Jeg finner det der. Bibeltillit vil si at jeg har den tillit til Bibelen, til Guds ord, at jeg vil rette mitt hjerte efter det, mitt liv efter det, min ferd efter det, og så får det ellers gå som det kan, for jeg stoler på Bibelen. Å ja, det var så mange ting som en kunne si der, men nu må jeg slutte, og det vil jeg gjøre med å peke på enda ett punkt. Det har ligget meg så voldsomt på hjertet, så jeg har talt om det nå mange, mange steder i de seneste år. Det er nemlig dette, at efter Guds eget ord, så er det veldig viktig at hans barn er villige til å være anderledes enn verden. Ja, anderledes enn verden. Jeg er så redd for at vi i vår tankegang, vi som er kristne og kaller oss kristne, i alt for høy grad lar oss påvirke av tidens tankegang. Vi finner noe så rimelig. Det er jo så rimelig, sier vi. Det er jo så rimelig. Det er jo så rimelig, sier ungdommen, dessverre, på så mange hold, at når to er glad i hverandre, så behøver man ikke vente på formaliteter hos prest eller byfogd for å bli gift. Men så går man av sted og lever sammen. Det er jo så rimelig. Og jeg forferder samme tider ved å møte spørsmål, endog hos dem som kaller seg kristne, og som synes å være liksom kommet litt ut av balanse på dette punkt. Tenk kristelig, min kjære venn. Og det gjør du ved å vise tillit til Bibelen, og holde deg til det ord som står der. Tenk om vi ville lære visdom av Guds ord, som det står tale om. Lære visdom av Guds ord. Og i stedet for å anstelle all slags såkalt fornuftige overveielser om alle verdens forskjellige ting, ville søke visdom i Guds eget ord i Bibelen, og leve efter det. Og ja, det skulle bli noe annet. I forholdet mellom ektefeller, i forholdet mellom naboer, i forholdet på arbeidsplassen, ja, mellom nasjonene. Gud hjelpe oss så sant at vi måtte lære å vise den riktige tillit til Bibelen. Og så har jeg bare til aller sist et ganske lite ord. Og det skal jeg gi form av et lite salmevers, som for meg har vært litt av en løkt, som har lyst for meg gjennom mange år. Og det kjenner nok du også om. Hør nå, og lær å be det, om du ikke har lært det før. Nu vil jeg være, o Jesus kjære, hvor du meg helst vil have. Jeg lukker deg inn i mitt hjerte og sinn, å Herre min, med all din nåde og gave.